Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de marți, 6 mai, în deschiderea programului principal de titluri. Cei trei Escu, Băsescu, Ceaușescu, Iliescu.
De ce ar dori deputații să se uite în dosarele DNA ale lui Miromitra și Adrian Stase?
Cine mai candidează la alegerile locale din România?
Și reînvierea unei lozinci, URSS, bastionul păcie. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Redactat și prezentat astăzi de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Camera Deputaților a aprobat tacit legea de aprobare a ordonanței guvernamentale privitoare la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității și propunerea legislativă de modificare a legii referitoare la accesul la propriul dosar și de conspirarea securității ca poliție politică. Adoptarea tacită, fără modificările aduse de Comisia Juridică, este urmare absenteismului deputaților. Într-un interviu cu Mediafax, Roscan Ebbing, purtător de cuvânt pe domeniile libertății, securității și justiției la Comisia Europeană, a declarat că aplicarea de către statele membre a directivei privitoare la libera circulație va fi analizată la Bruxelles. Scopul analizei ar fi verificarea modului în care directiva este pusă în aplicare și depistarea și rezolvarea eventualelor probleme. Judecătorii în alte curs de casație și justiție au respins definitiv cererea de revizuire a sentinței din 1948, prin care mareșalul Ion Antonescu și Gheorghe Alexianu, guvernatorul Transnistriei, au fost condamnați la moarte pentru crime de război. În vizită diplomatică la Bruxelles, ministrul georgian pentru reintegrarea regiunilor separatiste pro-ruse, Abhazia și Oseția de Sud, a spus că țara sa este în situația de a evita războiul. Rusia este pe cale să provoace Georgia să declanșeze un război, a spus Temuri Iagobașvili, adăugând că autoritățile de la Tbilisi dau și vor da dovadă de reținere. Oficialități politice ruse și americane au semnat astăzi la Moscova un acord referitor la folosirea în scopuri civile a energiei nucleare. În baza acordului, Statele Unite vor căpăta acces la tehnologia nucleară civilă rusă, iar Moscova își va atinge obiectivul de construcție unei facilități internaționale de stocare a combustibilului nuclear. O majoritate a statelor din Uniunea Europeană s-au angajat să acorde vize libere de călătorie cetățenilor sârbi. Gestul survine înainte alegerilor parlamentare de la 11 mai și este menit să sprijine forțele pro-europene din Serbia. Și Parlamentul Lituaniei a aprobat o rezoluție prin care este recunoscut oficial independența statului Kosovo.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Într-un interviu acordat postului de radio public de la București, președintele Traian Băsescu a lansat o serie de atacuri la adresa Curții Constituționale, a clasei politice românești și a fostului președinte al României, Ion Iliescu.
Domnul Tăricianu a negociat cu PSD-ul, în mod deosebit cu Iliescu, două lucruri. PNL-ul să voteze suspendarea președintelui și să elimine PD-ul de la guvernare și, în schimb, i-a garantat susținerea până la sfârșitul mandatului. A fost unul din obiectivele domnului Iliescu, de altfel specialist în lovituri de stat.
A spus președintele Traian Băsescu. În replică, Ion Iliescu pare a-i da dreptate actualului șef al statului.
Am mai avut, din păcate, o experiență istorică cu un șef de stat care era obsedat de lovituri de stat. Și știm bine cum a terminat. E vorba de Nicolae Ceaușescu. N-aș vrea ca domnul Băsescu să întindă coarda chiar până acolo.
A spus fostul președinte Ion Iliescu. Cu alte cuvinte, dacă Băsescu întinde coarda prea tare, ar putea termina ca Ceaușescu, care a terminat-o în urma unor evenimente al căror principal actor a fost, între alții, Iliescu. O analiză a interviului acordat de Traian Băsescu postului de Radio România Actualități, semnată de Sabina Fati.
Președintele Traian Băsescu își anunță odată cu acest discurs, prilejuit de interviul la Radio România Actualități, intrarea în campania electorală. Președintele nu încearcă să joace neutralitatea lui Ion Iliescu și nici nu intenționează să fie arbitru în jocurile care urmează. De aceea și-a lansat mesajul atacându-și frontal adversarii și protejându-și în același timp propriul partid. PSD redevine, la fel ca în 2004, locul de tras la țintă al președintelui, mai cu seamă că socialdemocrații defilează cu aceeași garnitură ca acum 4 ani, Iliescu, Năstase, Mitrea. Traian Băsescu i-a putut lua astfel la rând pe acești exponenți ai partidului. Ion Iliescu este un expert al loviturilor de stat, care de altfel a încercat inclusiv răsturnarea lui Băsescu prin cităm negocierea ticăloasă purtată cu Tăriceanu, în vreme ce Adrian Năstase este un caz special de vorbăreț care vrea să mai facă o mare carieră politică în România, dar care a aplicat toate tertipurile pentru a se feri de justiție, la fel ca și Miron Mitrea. Președintele a vorbit astăzi despre senzația de blata campaniei electorale, despre faptul că socialdemocrații joacă disprețuitor aruncând în lupta pentru primăria capitalei doi candidați, dar și despre piedicile pe care le-au pus PSD și PNL în ultimii 3 ani și jumătate în calea modernizării României. Traian Băsescu și-a delimitat astfel inclusiv temele sale electorale, corectitudinea campaniei, delimitarea adversarilor, corupția la nivel înalt, protejată atât de parlament cât și de guvern, Constituția deficitară. Traian Băsescu devine din nou locomotiva care tractează partidul cu gândul că acum președintele ar putea cere votul populației pentru ca la toamnă să poată forma un guvern coerent. Până atunci pregătește însă terenul și îi forțează pe candidații PDL să iasă din amorțire, acuzând în același timp Parlamentul că a inventat, cităm, o imunitate artificială pentru parlamentari și Curtea Constituțională că a rămas o pavăză de nădejde pentru infractori. Faptul că Parlamentul trebuie să-și dea avizul pentru începerea urmăririi penale a foștilor miniștri este un argument pentru președinte că parlamentarii se tem de justiție și au nevoie de o protecție suplimentară față de oamenii obișnuiți. Remediul pentru instabilitatea politică, abuzurile parlamentarilor și gliserile guvernului este pentru Traian Băsescu modificarea Constituției, o temă anunțată în avantpremieră pentru campania pentru alegerile generale de la toamnă.
Așa cum ați auzit în relatarea semnată de Sabina Fati, în interviu acordat de președintele Traian Băsescu, acesta a vorbit din nou despre nevoia schimbării Constituției României. Cum și de ce? Dan Tăpălagă.
Traian Băsescu a anunțat că va solicita unei echipe de specialiști din afara Palatului Cotroceni o viziune asupra modificării Constituției care să intre în dezbatere publică, citez, poate la sfârșitul acestui an. Administrația prezidențială nu a oferit însă detalii despre componența viitoarei echipe de specialiști în drept constituțional. Oficial, șeful statului a dat doar exemplul împărțirii României în județe, organizarea administrativă moștenită de la Ceaușescu. În opinia sa, actualele județe conduse de politicieni cu interese diferite, frânează dezvoltarea și complică accesul la fondurile UE, fiind nevoie de o împărțire în regiuni mai mari. Traian Băsescu a mai amintit că a pus în discuție încă de la începutul mandatului său modificarea legii fundamentale, atunci când se punea problema raporturilor dintre președinte și premier. O temă importantă, însă de acum se profilează și alte mize majore în ce privește modificarea Constituției. Deciziile Curții Constituționale, de exemplu, au diminuat din atribuțiile șefului statului, luându-i dreptul exclusiv de a aviza, de exemplu, dosarele foștilor sau actualilor miniștri cercetați penal. Dar și acest aviz politic este pus în discuție de specialiștii în drept. Fie că este dat de președinte, fie că e dat de parlament, avizul tot politic rămâne, iar în opinia unor juriști, avizul politic va trebui complet eliminat și lăsat exclusiv în seama justiției. Ori asta se poate întâmpla doar modificând Constituția. Apoi, România a ajuns în impas reformist și din cauza unor instituții, precum Curtea Constituțională, care a stopat practic anchetele procurorilor în marile dosare de corupție, trimițându-le în Parlament. Rolul și atribuțiile Curții Constituționale, unice ca mod de funcționare în Europa, vor trebui și ele regândite. O altă instituție, Consiliul Superior al Magistraturii, s-a dovedit total ineficientă și incapabilă să gestioneze în mod real și nu doar formal cariera magistraților și reforma sistemului judiciar. Componența CSM menține un establishment antireformist la vârful justiției, cu judecători și procurori care se sprijină și se protejează reciproc. Așadar, o eventuală modificare a legii fundamentale de depășește simpla relație președinte-premier. Toate crizele provocate de numirea și revocarea unor miniștri, de exemplu refuzul numirii Norica Nicolai la justiție și prelungirea interimatului cu aproape 3 luni, își au originea în texte constituționale formulate imprecis, generatoare de blocaje politice. Adversarii președintelui de la PSD, PC și PNL minimalizează însă nevoia modificării Constituției și văd în demersul președintelui un război personal cu judecătorii curții, cu premierul Tăriceanu sau cu Parlamentul. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Parlamentul se va pronunța privitor la existența unor indicii privitoare la vinovăție care să ducă la necesitatea unor urmăriri penale. Nu va fi o pronunțare asupra vinovăției sau nevinovăției și nu asta vom căuta în dosar, ci doar acele elemente prime care să ducă la suspiciunea că există indicii despre săvârșirea unor infracțiuni.
A spus ieri președintele Camerei Deputaților de la București, Bogdan Olteanu, cu ajutorul unei sintaxe mai speciale a limbii române literare. Ce se ascunde sub această sintaxă este întrebarea pe care i-am adresat-o lui Traian Ungureanu.
Se ascunde pur și simplu o încercare, poate încercarea finală, de amuțire, de dizolvare, de desfințare a justiției în România. Cum? Parlamentul, prin vocea lui Bogdan Olteanu și cu colaborarea a 10% de parlamentari, se transformă în ceea ce n-are nici voie, n-are nici dreptul să fie, și anume o instanță, un tribunal. Pentru că Olteanu, care se contrazice senin în aceeași frază, spune, noi nu ne ocupăm de vinovăția foștilor demnitari, noi vrem să vedem dacă există indicii privitoare la infracțiuni pe care le-ar fi comis. Cu alte cuvinte, noi nu vrem să știm dacă sunt vinovați sau nevinovați, vrem să știm dacă au făcut ceva rău sau bine.
Și dacă găsesc indiciile că n-au făcut, că nu sunt vinovați, înseamnă că tot dau o sentință. Nu?
Exact. Ceea ce se întâmplă acum, de fapt, în termeni mai simpli, termeni care nu-i plac lui Bogdan Olteanu, e un episod gangsteresc, și anume, lotul de bănuiți este pur și simplu furat de sub escortă și dus la adăpost undeva unde nu mai pot fi atinși de lege.
Asta e ca un fel de instanță care nu judecă suspectul, bănuitul de fără de legi, ci îl ajută, îl susține, îl apără.
E o instanță ilegală care se ocupă cu un lucru foarte interesant și anume împiedică justiția să judece. Cu asta se ocupă Parlamentul în momentul de față. E un paravan, un scut întins în dreptul acestor oameni de Parlament, de alianțele, de grupurile, de clanurile care dau până la urmă momentul de față forța și greutatea Parlamentului. Ăsta e Parlamentul României.
Traian Ungureanu, să revenim însă la cele spuse ieri de Bogdan Olteanu și să ascultăm un alt fragment din conferința sa de presă.
Există și o problemă tehnică privitoare la asigurarea confidențialității accesului. Toți parlamentarii care doresc să aibă acces la aceste dosare, e un drept constituțional al parlamentarilor, trebuie să facă o cerere scrisă adresată domnului președinte Andon și vor putea să cerceteze acest dosar sub supravegherea unuia dintre cei 7 membri ai subcomisiei. Astfel vom asigura un control și fiecare își va asuma responsabilitatea pentru datele pe care le descoperă sau le ar dori să le facă publice de acum.
O declarație de ieri a președintelui Camerei Deputaților, Traian Ungureanu, ca să traducem cele spuse de Bogdan Olteanu, parlamentarii români ar avea dreptul constituțional de a face o ingerință în treburile unei alte puteri din stat.
Iar pericolul, evident, pentru un copil chiar, e că dacă cineva își poate băga nasul în dosarele de anchetă, evident, datele, faptele pe care își construiesc cazul procurorii vor ajunge imediat, pe o cale sau pe alta, la inculpat, la acuzat, la bănuit și la avocații lui. Și din momentul ăla, tot ce a construit procurorul, tot cazul pe care se sprijină procurorul se fărâmă, se risipește, pentru că apărarea, nu, avocații domnului fost demnitar, inculpat, bănuit, etc., știu ce cărți are în mână procurorul și vor putea să pregătească, bineînțeles, o apărare beton. Asta nu se mai numește justiție și, din nou, nu e decât un fel, un mecanism de a bloca, de a face imposibilă justiția în România, cel puțin când e vorba de demnitari.
De la Londra, Traian Ungureanu. Să recapitulăm. Conducerea Camerei Deputaților a decis ieri că o subcomisie a acestei camere se va pronunța asupra solicitării Direcției Naționale Anticorupție pentru declanșarea urmăririi penale împotriva lui Miron Mitrea și Adrian Năstase.
Subcomisia formată din 7 raportori va studia dosarele întocmite de procuror și va prezenta un raport comisiei juridice. Un raport în care va spune dacă există sau nu indicii care să ducă la începerea urmăririi penale împotriva celor doi.
Dacă cei 7 spun că există indicii, solicitarea DNA va fi supusă votului în plen, fiind nevoie de 2/3 din voturile deputaților pentru a fi acceptată.
Mitrea și Năstase nu vor avea acces la dosare. Alți deputați însă da, pe baza unei cereri scrise și motivate, studierea dosarelor urmând să aibă loc sub supravegherea unuia dintre cei 7 raportori.
În interviu acordat astăzi la Radio România Actualități, președintele Traian Băsescu a mai spus:
din păcate, Curtea Constituțională a rămas o pavăză de nădejde pentru infractorii politicieni, infractorii parlamentari. Aș mai spune un lucru și aici aș vrea să fiu foarte clar. Când folosesc expresie infractori, încă am impresia că e greșită. Cei suspectați a fi infractori?
A spus președintele Băsescu. Este într-adevăr Curtea Constituțională o pavăză pentru bănuiții de fără de legi din Parlamentul României? E întrebarea pe care i-am adresat-o Laurei Ștefan, expert pe probleme juridice al Societății Academice din România.
Curtea Constituțională a decis că înainte de a se începe urmărirea penală împotriva unui membru al guvernului sau fost membru al guvernului care are și calitatea de parlamentar, deputat sau senator, este nevoie de un aviz din partea Camerei Deputaților sau din partea Senatului, în funcție de apartenența persoanei la o cameră sau la cealaltă. Odată ce a spus acest lucru Curtea Constituțională, parlamentarii au obținut practic dreptul de a vedea dosare penale care se află în faza actelor premergătoare. Deci într-o fază foarte incipientă, în care nu se adună probe, ci doar indicii care să ducă la convingerea că s-a săvârșit o faptă penală. Odată ce au câștigat acest drept pentru care de altfel s-au luptat voinicește, politicienii noștri se întreabă acum cum să facă ei pentru a păstra confidențialitatea dosarelor pe care le au în acest moment în propria ogradă și cum să decidă dacă dau sau nu dau respectivele avize. Și vedem tot felul de bâlbâieli. Prima reacție a domnului Olteanu a fost că dânsul are o procedură, nu știe ce să facă. Acum s-a ajuns la această variantă absolut, cum să spun, hibridă a numirii celor 7 raportori care să întocmească un raport pe care să-l prezinte comisiei juridice, care apoi să-l prezinte plenului. Trăim într-o aberație de plină. Dacă, pe de o parte, acceptăm că dosarele merg la Parlament și că va exista un vot în Camera Deputaților sau în Senat asupra respectivelor dosare, în același timp, ni se spune să acceptăm că votul nu va fi dat în cunoștință de cauză, ci că parlamentarii vor vota pe baza unor rapoarte întocmite de alți parlamentari. Pe de altă parte, tot domnul Olteanu ne spune că dacă un parlamentar are motive serioase pentru a-și dori să vadă un dosar, în paranteză fie spus care sunt acele motive serioase și cine decide dacă un motiv e serios sau e neserios. Deci, închizând paranteza, dacă un parlamentar insistă să vadă respectivul dosar, îi va fi arătat. În ce măsură se mai protejează oamenii care au dat declarații în respectivele dosare? În ce măsură informațiile care se află în dosarele respective nu vor fi folosite în scopuri de șantaj politic de acum încolo?
Dar ce înseamnă drept constituțional în acest caz? E un drept izvorât dintr-o decizie a Curții Constituționale numai sau un drept prevăzut de Constituție?
Nu. Ce este în Constituție este că miniștrii nu pot fi cercetați fără avizul președintelui, senatului sau Camerei Deputaților. Acum, așa cum probabil știți, și Irak a încercat în Franța să folosească aceeași filozofie. Atât miniștrii cât și foștii miniștri, în cazul lui atât președinții cât și foștii președinți, se bucură de imunitate. Și în Franța, domnul Chirac, justiția i-a răspuns foarte simplu. Nu. Imunitatea este legată de mandat, nu este legată de persoană. Și fiind legată de mandat, în momentul în care mandatul se termină, se termină și cu imunitatea și devine un om obișnuit. În România însă, Curtea Constituțională a decis că imunitatea este legată de persoană și că dacă odată am fost ministru, chiar dacă în momentul ăsta nu mai am respectiva funcție, mă bucur de imunitate.
A declarat Europei Libere Laura Ștefan, expert pe probleme juridice al Societății Academice din România.
Aici Radio Europa Liberă.
Cine și mai ales de ce mai candidează la primăria Bucureștilor? Un comentariu semnat de Radu Călin Cristea.
Odată la 4 ani, timp de o lună, cu puțină muncă și foarte mult tupeu, poți deveni vedetă politică. O mică stea căzătoare. Cum să ajungi ministar? Foarte simplu. Nota de calea publică e mai puțin sau deloc importantă. De obicei, undeva, cândva, în politică sau aiurea, aceste efemerite au trăit o gloriolă personală sau asociată unui grup. Altor e vorba de anonim sau de obrăznicături cu un trecut pătat. Alegerile sunt o excelentă ocazie pentru ca această masă cu durata de viață strict limitată să iasă la lumină. Bucureștiul a fost prin tradiție și deoseb la locale sediul privilegiat al unor trupe de pehlivani politici. Locvace, gălăgioase, promițând rezolvarea fulgerătoare a tuturor problemelor, Plevușca are arareori conștiința propriei futilități. Nu excepție a fost poate hazliul Ion Ibrăteanu Poretir Cartof, care 92 în cercuri restrânse se prăbăda de râs la gândul candidatului sale cu 6-0. Ceea ce nu l-am delegat însă se candideze în 96 pentru același fotoliu de primar general, apelând la sloganuri infantile în genul Străscurate Bucurie, Brăteanu la primărie. Vi-l mai amintiți pe Gheorghe Popilean, care între două drumuri de acasă la pușcărie și retur a găsit oportună o candidatură a sa pentru funcția de primar general? Vă mai spune ceva numele lui Doru Mihalache, dar al lui Mica Leon, un candidat sinistru revenindu-se din spița lui Țepe și cu o figură aducând mai degrabă recent desfumat a fost Mihai Florin Nahorniac. Nici alegerile din luna iunie n-au scăpat de această pletoră de pezeveni politici. Preotul Aurel Rădulescu va reprezenta un partid fără nicio vizibilitate, Partidul Popular din România. Va concura și Dragoș Frumosu, președinte al Federației Sindicale din Industria Alimentară, din partea Uniunii Pensionarilor și a Solidarității Umane. Scoate capul fără rușine Adrian Vilău, colaborator dovedit al Securității, fost pesenist de nădejde, vizitator temporar al mai multor partide de orientări diverse. Domnul Vilău combate de astă dată numele Uniunii Populare Social-Creștine, conduse de fostul director al SIE Ioan Talpeș. Tot sânge securiștii curge și prin corpul altui candidat. Este vorba de Gheorghe Dinu, susținut de două partide despre care abia acum am aflat că încă mai există. Partidul Republican și Partidul Popular și al Protecției Sociale. Vreau să devină Hodorong Tronc, edil șef al Capitalei și un anume Gheorghe Ionicescu din partea Partidului Verde. Partidul Noua Generație a lui George Becali a aruncat în luptă pe ultimul metru un candidat propriu despre care președintele grupării recunoștea că nu știe mare lucru. Candidatul se numește Daniel Fuciu și a mărturisit că se vrea o voce a străzi. Din păcate și la acest an, mișcarea feminină din politică este jalnic ilustrată. Mariana Andrei este anunțată ca aleasa unui partid de buzunar foarte mic. E vorba de Renașterea României. Alături de Renașterea României apare inevitabil și Partidul Renașterii Europene, cu a sa candidată Ioana Ion. Cântăreața Mihaela Mihai, aflată buletinele de vot în pofida protestului ei, sub numele de Mihaela Neagu, va apăra culorile Partidului Național Democrat Creștin. Fantomatică este și apariția Alianei Stanciu din partea Partidului Alianța Socialistă, o încrengătură de partide de stânga și de dreapta semnatare ale unui acord de colaborare cu PSD. Pe scurt, pe lângă candidații ce contează în cursa pentru poziția de primar general vor avea parte și de o menagerie care faună va miza pe speranța că electoratul bucureștean ar suferi de cecitate politică. Vor răcni și gesticula personaje ce își vor transforma eșecul în victorie la broșete cu amicii sau membri de partid. Peste 4 ani vor încerca din nou, la fel de mari în apă mică. Vor promite marea cu sara, vor minți îndesat, se vor sui pe socluri imaginare și vor dispărea apoi în neantul ce i-a zămislit. La urmă urmelor și acești panglicari sunt o parte din România zilelor noastre și nu le poate fi refuzat dreptul de a-și etala o calitate de astă dată indiscutabilă. Umorul involuntar. Radu Călin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Înfierbântați de atacurile și replicile din campania electorală, politicienii români și electoratul pe care aceștia încearcă să-l cucerească par a fi trecut deopotrivă cu vederea o decizie luată de Banca Națională a României, o decizie care va avea efecte foarte concrete. Radu Stănescu.
Banca Centrală României face eforturi disperate de stoparea consumului pe datorii al românilor, vânt de altă parte frână dezvoltării economice a țării. Astfel, BNR a decis astăzi majorarea dobânzii de politică monetară cu un sfert de punct procentual, contrar așteptărilor pieței, care mizau pe menținerea acesteia, deoarece efectul unei majorări ar fi apărut oricum cu o întârziere de câteva trimestre, care ar putea influența revenirea pe o pantă descendentă a inflației. Alți analiști au anticipat majorarea, afirmând că aceasta ar avea rolul unui semnal în contextul accentuării îngrijorărilor privind inflația. Asemenea, îngrijorările au fost determinate de amânarea creșterii prețurilor administrate, în special la gaze și electricitate, din luna aprilie până la începutul lui iulie. Asemenea, amânarea ar putea determina noi puse inflaționiste în perioada următoare. Banca Centrală urcă dobânda pentru a cincea oară în 6 luni la un nou nivel maxim al ultimilor 2 ani și 8 luni, cu 2,75% peste rata din octombrie 2007. Această campanie a BNR de creștere a ratei dobânzii de referință oferă dimensiunea îngrijorărilor decizii băncii centrale referitoare la inflație, care a atins un nou maxim al ultimilor 3 ani în luna martie, 1,63%, iar această ultimă majorare a dobânzii de referință indică faptul că Banca Centrală îngrijorată că inflația nu se va opri aici și că se așteaptă un nou vârf în lunile următoare. Creșterea dobânzii urmărește să tempereze consumul, în special pe cel pe credit, adică cel care alimentează inflația. Efectul advers este că o asemenea dobândă descurajează dezvoltarea afacerilor prin inhibarea investițiilor pe credit. Asta înseamnă că produsul intern brut al României va fi afectat, dar nu într-o măsură prea mare, acesta fiind oricum prognozat la dimensiuni de 5-6% creștere în 2008. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Pentru prima dată de la proclamarea independenței, ziua victoriei pe 9 mai va fi din nou marcată în Rusia cu o mare paradă militară. Tancuri, artilerie grea, ultimele rachete intercontinentale Topol M și sistemele antirachetă S-300, toate vor defila prin Piața Roșie. Ultimul cadou făcut de președintele Vladimir Putin nostalgicilor după Uniunea Sovietică, dar și celor care visează la renașterea Rusiei ca supraputere economică și militară, remarcă majoritatea analiștilor politici. La ultima ședință de guvern pe care a prezidat-o înainte de a se retrage de la președinție, Vladimir Putin a ținut să precizeze că parada militară nu este o întoarcere la timpul războiului rece. Nu amenințăm pe nimeni, a continuat Putin, și nu impunem nimănui nimic. Vrem numai să arătăm că suntem o mare putere care are și forța de a se apăra și de a-și apăra cetățenii, declara președintele rus. Parada militară este ultima relicvă sovietică resuscitată de Putin în anii președinției sale, remarcă analistul politic Dimitri Orășkin. Putin nu face decât să le dea rușilor ce își doresc și la ceea ce visează, continuă analistul de la Moscova. Cum spuneam, Putin este cunoscut el însuși pentru nostalgia față de anumite aspecte ale regimului sovietic. Istoric a rămas afirmația lui că destrămarea Imperiului Sovietic a fost cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului 20. El a redat țării imnul sovietic și steagul roșu ca emblem armatei. În 2005 a permis reinstalarea pe socul la Moscova a statuii lui Felix Dzerzhinsky, creatorul primei poliții secrete sovietice CK. Toți liderii ruși după 1991 s-au jucat și s-au folosit de simbolistica sovietică, dar niciunul atât de tare și consecvent precum Putin, remarcă și sociologul rus Boris Dubin de la Centrul Levada de Cercetare a Opiniei Publice. Toată simbolistica sovietică demonstrează că actuala conducere, dar și mare parte a populației, admiră cel puțin anumite aspecte ale regimului sovietic, declară Dubin, care sublinează că nostalgia sovietică nu a fost nici pe departe atât de puternică sub Yeltsin sau chiar sub Gorbachev în perioada perestroicăi. Cultivarea nostalgiei sovietice, atrage atenția Boris Dubin, riscă însă să devină o piedică majoră în calea modernizării, mai ales într-o țară în care interesul pentru reforme și entuziasmul pentru reforme este oricum aproape inexistent.
Trecem acum peste ocean, unde prețul benzinei a devenit o temă electorală importantă în campania electorală. Oana Serafim în dialog cu Valeriu Sela.
Prețurile la benzină au ajuns la nivele îngrijorătoare în America și candidații democrați Barack Obama și Hillary Clinton au sesizat oportunitatea electorală. Senatoarea Clinton propune măsuri fiscale de natură să ducă la reducerea prețurilor benzinei. Obama arată că planul rivalei sale este un artificiu electoral. Aceasta este cea mai recentă controversă de campanie. În pragul preliminarilor din Carolina de Nord și Indiana, unde în joc sunt 187 de delegați.
Care este situația în cele două state?
Inițial, Carolina de Nord părea să incline în favoarea lui Obama, dar de la victoria lui Clinton în Pennsylvania, cursa pare să se fie echilibrat. În Indiana, ea a fost de la bun început foarte strâns. Se pare că în Indiana, Hillary Clinton a preluat acum conducerea. În campanie, Barack Obama încearcă să obțină sprijinul unei categorii de alegători căreia nu pare până acum să inspire încredere. Albi, în special bărbați, lucrători în sectorul manufacturier și în construcții. Clinton dorește să contracareze încercările senatorului de Illinois de a lărgi faza electorală. Și în acest context se vine dezbaterea despre prețul benzinei.
Care este cadrul acestei discuții?
Prognozele bursiere arată că prețul ar putea să depășească în America în curând nivelul actual, care este oricum foarte mare. Într-un clip de campanie în care șoferi se plâng din cauza creșterii prețului benzinei, Hillary Clinton prezintă o propunere menită să anuleze impozite pe combustibil pe timpul verii, provizoriu, și implicit să reducă prețul benzinei. Senatoarea de New York spune că Planul ei este atacat de Obama pentru că acesta nu are unul propriu. Barack Obama vrea să continuați să plătiți la pompa de benzină, se arată în clip.
Și a reacționat și campania lui Barack Obama la acest clip?
Da, cu un alt clip de campanie în care Clinton este criticată pentru maniera în care înțelege să facă politică. Este un trick electoral, spune Obama despre propunerea rivalei sale, continuând așa se face treaba la Washington. Poziția senatorului de Illinois este sprijinită de 230 de economiști care se opun propunerii Clinton, între semnatari numărându-se 4 laureați ai premiului Nobel și foști consilieri prezidențiali americani din ambele partide.
Care este reacția populației?
6 din fiecare 10 intervievați susțin că prețul benzinei creează dificultăți economice familiilor americane. Dar este deocamdată greu de anticipat dacă propunerile de ultima sută de metri pe candidaților sunt luate în considerare la urne sau sunt văzute de nimic altceva decât o încercare de a atrage voturi.
Corespondentul Europei Libere la Washington în dialog cu Valeriu Sela. Doamnelor și domnilor, emisiunea noastră se încheie aici. Ileana Giurchescu și Lucian Ștefănescu vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.